Kopš 30 dienu periodā pirms vēlēšanām ir aizliegta politiskā reklāma televīzijā, priekšvēlēšana aģitācijā daudz lielāks uzsvars tiek likts uz potenciālo vēlētāju uzrunāšanu ar aģitācijas avīžu starpniecību. Pirmais politiskais spēks, kurš vēl pirms vēlēšanām pauda aizdomas par partijas izdoto laikrakstu mīklainu pazušanu, bija bijušās valsts kontrolieris Ingūns Sudrabs vadītā partija No sirds Latvijai. Tā jau 1. Oktobrī vērsās valsts policijā ar prasību ierosināt kriminālu procesu pret Latvijas pastu, kas nesot izpildījis saistības par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nogādāšanu līdz iedzīvotāju pastkastītēm. Tagad aizdomas par neceļos noklīdušām priekšvēlēšanā vīzēm pauž arī citu partiju pārstāvji. Lūk, ko Latvijas radio pastāstīja vienotības politiķis Arvils Ašeradens.
Bija pietiekami daudz vietas, kur avīze netika piegādāta, un tad mēs savilksim kopā visas kampaņas rezultātus, tad izlemsim, kā rīkoties šo lietu. Ja, protams, vēlēšanas ir pagājušas, un skaidrs, kad ir jāsaprot kādiem, kas ir noticis. Un tajā brīdī, protams, bija sistēmā bija pietiekami liels hauss. Ja. Tas, kas tika noliegts ar piegādātājiem, tas nenotika. Cik mēs zinām, tad tipogrāfija avīzes nodrukāja, viņi saņēma piegādātāju, bet piegādes fakts kā tāds netika pierādīts.
Vienotība lēmumu par tālāko rīcību sakarā ar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu pazušanu gatavojas pieņemt valdes sēdē, kas notiks rīt. Arī Zaļo zemnieku savienības politiķis Augusts Brigmanis apgalvo, ka viņa pārstāvētās partijas izdotā avīze nav sasniegusi potenciālos vēlētājus.
Nu, protams, es vēl pieņemu, ka cilvēkiem nu, tā pasta lieta šausmīgi nepatīk. Viņiem krīt uz nerviem, teiksim, ka tās paskastīties visu tur samet iekšā. Bet, nu, ja tu reiz tās vēlēšanas, visu tās pasta avīzes ir izdot, nu, tad tu esi tomēr nu, gribi, lai nu, teiksim, tas pasta tev uz mājām atnā. Bet es jums varu pateikt roku uz sirds, teiksim, ka tad, kad es palieku Rīgā, es dzīvoju teiks, masīvā mājā, nu, dzīvo Nu, es savu partijas avīzi tu neesmu saņēmis. Es vienkārši neesmu saņēmis. Bet, teiksim, nu, jāsaka, tiešām Sudrabs kundze avīze, ot, bija ot, šitāds trēķis, vienotības bija šitāds trēķis, ne? Bet man liekas, kaut kāda viena maz avīzīte vai nebija nacionāļo, bet es speciāli pat skatījos, ja? Nu, vai tad būs beidzot nu, mūsu Rīgas partijas avīze kaut kādu ielikt? Ne, viena acī, ne.
Ar sūdzību par Latvijas pasta darbību priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņas laikā valsts policijā vērsies arī portāla pietiekuma vadītājs Lato Lapsa. Atsaucoties uz sarunām ar Latvijas pasta darbiniekiem, viņš apgalvo, ka uzņēmuma vadība likusi Kurzemes pasta nodaļām nepiegādāt iedzīvotājiem laikrakstu, kurā apkopota vienotības priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai neglaimojoša informācija. Valsts policija vēl izvērtē sūdzības, kuras iesniedz Lapsa un partija No sirds Latvijai. Latvijas pasta sabiedrisko attiecību vadītāja Gundega Vārpa atteicās komentēt pastam adresētos pārmetumus par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu pazušanu. Savukārt Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Arnis Salnājs uz Latvijas radio zvaniem neatbildēja. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.